Já.
Það
er fundur er settur í Sveitarstjórn Skagafjarðar 30. apríl 2014. Það er eitt mál á dagskrá sem er ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess til fyrri umræðu hér og ég gefa sveitarstjóra Ástu Pálmadóttur orðið kynna ársreikningin gjöra svo vel
Já, fundarstjóri og, aðrir fulltrúar ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2013 hér lagður fram til fyrri umræðu Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum um A-hluta sveitasjóðs og A- og B-hluta samantekin. Í A-hluta aðalsjóður auk eignasjóðs og þjónustustöðar. Í B-hluta veitustofnanir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir og tímatal. Rekstrateki sveitafélagsins Skagafjarðar námu á árinu 3.902 milljónu króna samstæðin í heild. Þar voru rekstratekjur A-hluta 3.289 milljónir króna. Rekstrargjöld samstæðunar af frátöldum afskriftum á fjármagnsliðum voru 3.198 milljónir króna. Þar af A-hluta 3.012 milljónir króna. Rekstrarhagnaður á B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði eru 703 milljónir króna. Þar af rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði 277 milljónir króna. Afskriftir eru samtals 142 milljónir og þar af 79 milljónir hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur voru hjá samstæðinni í heild samtals 228 milljónir. Þar af eru 171 milljón fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur í A-hluta sveitasjóðs. Rekstrarhagnaður A- og B-hluta árinu 2013 304 milljónir og rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæðum 11 milljónir. Eignir sveitafélagsins Skagafjarðar A- og B-hluta voru í árslok samtals 6.995 milljónir. Þar af voru eignir A-hluta 5.222 milljónir. Skuldir og skuldbendingar í árslok 2013 voru samtals 5.484 milljónir, þar af hjá A-hluta 4.075 milljónir. Langtíma skuldir námu alls 3.199 milljónum hjá A- og B-hluta auk 321 milljón króna sem næsta árs afborgun. Eigi fé nam 1.508 milljónum hjá samstæðunni árslok og eigin fjör hluta 22%. Lífeyrisskuldbindingar nema 879 milljónum í árslok og hækkuðu árunum rúmlega 48 milljónir netto. Veltufé frá rekstri A- og B-hluta nam 529 milljónum, þar af veltufé frá rekstri A-hluta 214 milljónum. Handbært fé frá rekstri A- og B-hluta 940 milljónir. Fjárfestingarhefingar námu á árunum 2013 721 milljón, Það afnámu fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 818 milljónum króna á árinu 2013. Afborganir langtíma lána umfram nýjar lántökur á árinu voru 200 milljónir. Handbært fé lækkaði 298.000 og nam það 74 milljónum í árslok. Í 64. grein nýrra sveitarstjórnarlaga kveðið á að heildar skuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en nemur 150% reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga. Hjá sveitarfélaginu Skagafjörður skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2013 133. Sé dregin frá hluti lífeyrisskuldbindinga af heildarskuldum og skuldbindingum eins og heimilað er. Að lokum vil ég þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins Skagafjörðar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings. Takk fyrir.
Sveitarstjóri hefur kynnt hér ársreikning til sem hér til fyrri umræðu orðuðu laust ársreikningin. Það kveði þessu rengin hljóðs ársreikningin sem hér lögur fyrir til fyrri umræðu. Þannig að forseti gerir það hér að tillögu sinni að ársreikningu verði hér samþitt sé að vísa ársreikningi til síðari umræðu í sveitarstjórn og byggur ekki að merkja svona samþykja það. Það samþykkt samhljóða og það ekki fleiri mál á dagskráni þannig að hún tæmd og ég segi fundi slitið og þakka fólki fyrir góða fundarsetu.